Je to už 52 let, co je na naší scéně skupina Olympika, tím pádem také její frontman Petr Janda. Milí posluchači, dnes bude mým hostem do domu a budeme si povídat o tom, jak se rocková hudba mění, jak se mění rockové koncerty, jak se mění fanoušci a jak se nemění Petr Janda. Musím říct, že já se s ním v šatnách před nejrůznějšími vystoupeními potkávám už možná 20 let a pořád je tak zvláštně stejný. Pořád má stejně dobrou náladu, pořád má stejný esprit a pokaždé, když vbíhá na to jeviště, tak vy vidíte, jak velmi, velmi ho to baví. Můžete se těšit nejenom na povídání s Petrem Jandou, ale také na písničky z jejich posledních desek. Milí posluchači, můj dnešní host byl tady v této budově poprvé v 6 letech, to když zpíval ve sboru Československého rozhlasu. A od té doby sice uplynuly 10 let, ale zpívat nepřestal. Je to už více než 52 let, co je na naší scéně skupina Olympik a tím pádem i on. Jejich písně Želva, Dej mi víc své lásky nebo Otázky patří k tomu nejlepšímu, co naše rocková pokladnice má. A to jejich úplně první album Želva je dokonce považováno za jedno z nejlepších v celé historii české rockové hudby. No ale právě teď vydali novou desku, takže kdo ví. Frontman kapely Olympik Petr Janda, řečený Django, mým dnešním hostem do domu. Přeji hezké dopoledne.
Hezký dopoledne.
Petře, já jsem se dívala na vaši rodinnou anamnézu a zjistila jsem, že oba tvoji bratři jsou také muzikanti. Tvůj bratr Jiří, starší, hraje na saxofon, mladší Bohuslav je zase spjatý s rockovou skupinou Abraxas. A tak si říkám, jak se to stalo? Čím vás doma krmili?
Muzikou. To je prostě máloplatný, ale výchova hraje zásadní roli v tomhle. Já to jedině u těch malých holčiček, který mám teďko, tak ta 6 let, už od 5 let pořád brnká na kytaru a teď se hrá na housle, jo. A já jsem hrál na housle a tatínek hrál na housle a mi hrál na piano. My jsme koncertovali, naši nám koncertovali jako dětem.
Jako skutečně, že jste měli odpoledne, jste se sešli a všichni jste si hráli.
No, podvečer, ano, jo. Podvečer, prostě jednou týdně si chtěli zahrát pro radost, tak nás tomu přizvali, my jsme měli hudební pokoj. S krásným Bezendorfem, s křídlem a tam se prostě vyhrávalo. A v neděli chodil kvartet dokonce k nám, jako 4 páni, respektive 3, tatínek byl jeden z těch 4, hráli starý český mistři, hráli kvartet. No takže to byla taková poměrně silná výchova hudební a navíc samozřejmě jsme chodili do Národního divadla, do Rudolfína, do Smetanky, že jo, na opery, furt jsme někam chodili, už jako úplně od malička, no a my to děláme s dětma teda teďko taky. A to je, myslím, strašně důležitý. Lidi to trošku podceňují, nechce se jim a pak zjistili, že ty děti nemají k tomu vůbec žádný vztah.
Já jsem si tak říkala, jestli existuje nějaká otázka, kterou si za těch více než 50 let, kdy na ně odpovídáš, nedostal.
Ale jo, občas se to povede.
Občas se ještě nějaká...
Ale opravdu nebo občas.
Občas se nějaká najde. Mě ještě zajímalo, kdy se vlastně stal ten přesmyk. Kdy se stalo to, že z toho Národního divadla, z těch kvartetů, které si doma poslouchal, si zjistil, že potřebuješ, aby ta, hudba zněla jinak, aby ta kytara kvílela.
Jasně, tak to ještě tenkrát nekvílela kytara. Tak silně, když jsem se rozhodl, protože ještě to neuměla, že ještě byla vlastně v těch plínkách a neuměla, neměla ty dětské nemoci, takže se hrál na jeden snímač a neuměla nic, jenom akorát zesílit ten zvuk v podstatě, což už se s dnešní kytarou vlastně vůbec nedá srovnat, ale pravda je, že v těch 14 letech jsem poprvé dostal do ruky rock'n'roll, nebo respektive jsem se seznámil s kamarádem, který mimochodem pracoval taky v rádiu, tady na Svobodné Evropě s Mildou Langrem a on mě vlastně seznámil s rock'n'rollem. A od té doby tam jsem začal váhat, jestli mám pokračovat v tom Mendelssohnovi a v Brahmsovi a v Beethovenovi a v Paganinim a nebo se vrhnout na toho Elvise nebo Lil Richarda nebo Chuck Berryho. A tam jsem s tím strašně bojoval, tak jsem to zkoušel dělat oboje. Hrál jsem na takovou španělskou kytaru rock'n'roll a v 17 letech jsem se definitivně rozhodl, že budu dělat rock and roll. Takže jsem to pustil, tu vážnou muziku a tatínkovi jsem sdělil, že už cvičit nebudu.
Petře, jsou za tebou 100 koncertů, 1000. A před velkými, malými, dobrým publikem, horším publikem existuje okamžik, kdy jsi naprosto silně a bytostně uvědomil, jak tam stojíš, že jsi šťastný?
A tak to já jsem šťastný už předtím, teda bych pravdu řekl. Mě už hrozně dělá šťastným jenom to, že už dostanu tu kytaru a k kterou mi podá můj kytarář, můj člověk, který se o ně stará, nebo jednu z těch kytar. A já si zapnu ty sluchátka a zapnu si kytaru, ty vysílačky a už si tak brnknu a ve sluchátkách slyším, že mi to tam hraje, takovou kontrolu. Tak od toho momentu už se cítím strašně šťastný a hrozně se těším na to vystoupení a jsem přesvědčený o tom, že až tenhle ten pocit mít nebudu, tak to zabalím. To už nebude mít smysl. Pro mě muzika je otázka, řekněme, štěstí, pohody, krásy, neskutečného takového entuziasmu a nevím, jak bych to všechno vysvětlil, prostě děláme to hrozně dobře, tak proto se snažím v tom pokračovat, co to půjde, ale jakmile to všechno zmizí, tak to bude ten signál, abych řekl, tak už dost, už nasadíme bačko a budeme koukat doma na televizi.
Petr Janda stále nadšený. Vy se můžete ptát na dopoledne@rozhlas.cz. Milí posluchači, Petr Janda, hudebník, kytarista, řečený Django a frontman kapely Olympic, mým dnešním hostem do domu. A celou tu dobu, co zpívala ABBA, mimochodem, líbí se ti ABBA?
Jo, můžu jít, to je jedna mála z takových těch poporokových kapel, kterou mám docela rád a obdivuju aranžma, obdivuju, jak to bylo sespívaný a celý ten projekt, tý, aby byl významný, zajímavý, dvě holky, dva kluci, dokonce manželský páry. A je vidět, že ABBA už nehraje málem už 40 let
a pořád.
To je prostě, čas je neúprosnej, ten to buď úplně zabalí, anebo to naopak není schopný vypustit prostě.
Ty jsi ale řekla, že zatímco ostatní kapely se po letech rozpadly, ano, málo která vydržela přes 50 let jako vy, a jejich skladby stále žijí a hrají se teď jako revival, tak vy jste na to vyzráli, protože ty říkáš, že sami sobě hrajete revival. A já si říkám, přišel jsi na to, čím to je, že se vlastně z Olympiku stal takový fenomén, že jste v tom nejlepším smyslu slova nekonečný příběh.
No to je pravda, ale my určitě právě nechceme být svým vlastním revivalem. A to je
důvod, řekl ty, já jsem tě citovala.
Proč děláme pořád ty nový desky a nový projekty. A já jsem takový v tomhletom dokonce protivnej kapele, která už by někdy měla ráda takový klídek, protože jako ono to jde i tak.
Máme hity, už to můžeme jenom pokazit, ano.
Ale já jsem věčně nespokojený, no. Já prostě mám rád, když se v té kapele něco děje. My jsme třeba minulý týden hráli v Malostranské besedě křest té nový desky souvězí romantiku. A představ si, že já jsem vybral repertoár, který vynechal absolutně všechny šlágry, jo. Takže jsme hráli jenom nový písničky a pár takových bombonků z nějaký éry, který lidi ani tak moc neznají, ale my si ty písničky strašně považujeme. Máme pocit, že se nám prostě povedly. A to byl nádherný koncert, ale vím, že bych třeba v Hradci Králové s takovým programem rozhodně neuspěl, jo. Ale v Praze, vlastně na naší domácí scéně, kde chodí fandové z celé republiky, byli tam ze Slovenska, prostě opravdu z dálky, jo. To jsou výjimečný koncerty, zvláštní, vždycky jsou zvláštní. Měl jsem tam hosta třeba, Pavla Šporcla, že jo, s kterým jsem vlastně natočil poslední závěrečnou písničku na souvězí romantiku, tak tuhle tu písničku jsme tam zahráli naživo. Tu bychom si mohli vlastně zahrát, ještě tam kytaru, taková kratěvčka.
Tak jo?
No tak za chvilku. No tak to je prostě pěkný, no. A tam jsem si uvěřil, že se dá tímhletím způsobem fungovat. A pak se dá taky fungovat tak, že člověk hraje a takzvaně dohrává, dožužlává, jo, ten svůj repertoár a hraje furt to samý a pak přijde člověk a řekne mu, čeče, já jsem na tebe byl před 5 lety a vy jste dali úplně stejný program jako dneska, já už na tebe příště nepřijdu. Tak to já nechci prostě.
Když tě poslouchám a když jsme si tak povídali po té, co hrála ABBA po ten čas, tak z tebe jasně vyzařuje to, že jsi kytarou, hudbou, rock'n'rollem posedlí. Ale jak je možné, že jste posedlí všichni? Protože to asi nejde, aby byl posedlí jenom ty a ostatní přizvukovali v kapele.
Já mám pocit, že v té muzice to prostě je zakořeněný nejenom v té rockové, ale že Pavel Šporcel hraje vážnou muziku, je zrovna tak zažraný do těch svých housliček jako do kytary. To, v tom to asi nebude, jako že to je zrovna rock and roll. Je to, hudba je strašlivá vášeň, ale nejstrašnější je, že musíš překonat určitou a poměrně dost bolestivou etapu, to znamená naučit se to. A to je fakt těžký, jo. To je jako, když má někdo dělat architekta, tak se musí naučit malovat a prostě naučit spoustu tisíce, miliony věcí, nakreslit mraky prostě všelijakých návrhů, než konečně může to architekta vyrábět. Tak to je podobný prostě u té muziky. Čili ta doba je poměrně dlouhá. Dneska se běžně děti učí od 6, od 7 let. Jo, to je strašný. Já jsem se učil až od 9 na housle a vzpomínám si, jaký to bylo utrpení, když jsem musel cvičit domů a odehrát si tu svoji hodinu, že jo? Jak mě to nebavilo a jak jsem se prostě přesto prokousával. A to si musíme prožít každý sám, ale pak se to člověk takzvaně naučí. Je plnoletý a začne se s tím třeba i dokonce i živit. A to je přesně ten moment, kdy už z člověka spadne takový to cvičení, naučení, už to umí a teď už si to užívá. A to užívání muziky je prostě nádherný. Vytvořit hezký tón, zaspívat melodii, to je prostě opravdu, to je krása.
Ten okamžik, kdy ta kytara přestane v těch rukou znít jako kraječná bajíčka, to vždycky říkám svému synovi, že to musí vydržet, že to ještě tak půl roku bude znít jako kraječná bajíčka, protože nedomáčkne tu strunu a podobně. Tak to je asi prostě ten okamžik, kdy se začne rodit talent, protože já si opravdu myslím, že talent je schopnost nevnímat tu obrovskou dřinu jako práci. A ty, když cvičíš, když skládáš písničky, to přece musí být hodiny, to musí být dny. To musí být noce.
No, to je sice pravda, ale ty výsledky vždycky stojí za to, že jo. Hmm. Já jsem takzvaně vyučený skladatel. Já mám konzervatoř Jaroslava Ješka, kde jsem se učil 4 roky, jak správně skládat. A učil jsem se, jak skládat Dixieland, jak skládat nějaký jazzový mainstream, jak skládat vážnou muziku, jak to taky aranžovat všecko. A rock and roll tam mi tam nikdo neučil, to tam nikdo neuměl. Já jsem se musel naučit sám. No a... Takže já jsem se to naučil a teď to prostě využívám. Takže oproti těm kolegům, kteří tuhle školu nemají, kteří tom trošku tápou, já umím, když mám motivek, už tu písničku z toho udělat. Už vím, jak se to prostě dělá, jak se to vyrábí a jak to dotáhnout ke spokojenosti.
Milí posluchači, teď jsem řekla posluchači, v tomto případě to možná platí ještě lépe. Mým hostem do domu je Petr Janda a ani v tuto chvíli nevydržel bez kytary. Petře, je nějaký den v posledních třeba 5 letech, kdy bys opravdu nehrál?
Jo, člověče, teď se mi to stalo právě po té desce, ale spíš z důvodu toho, že jsem měl ty prsty už tak pochromaný, jak jsem přeci jenom hrál, to člověk pak hraje klidně 10 hodin, jo, a cítil jsem, že už ten můj organismus starý, ty prsty, že už nějak prostě, že už to není úplně ono, tak jsem si mazal klouby nějakýma těma mastičkama a dodnes mi teda trošku bolí ten prsteníček na levý ruce, tak se toho bojím. Tak jsem asi 3 dny vůbec nehrál.
A pstěk.
Já jsem si to mazal a jenom jsem se modlil, aby to přestalo, protože to by byla pro mě hrůza úplná.
Petře, vy jste nevydali nové CDčko třeba asi 4 nebo 5 let a pak najednou 3 po sobě. Souhvězdí. Souhvězdí vyšla. Souhvězdí romantiků, souhvězdí drsňáků a to první bylo souhvězdí...
Souhvězdí šílenců.
Šílenců.
Ale prosím tě, nějak mě došlo, že bych chtěl mít přece jenom těch 20 alb. Mm-hmm. Že to je takový pěkný jubileum a že těch 17 je málo prostě. Tak jsem... se vyprovokoval a začal jsem o tom přemýšlet. No, takže říkal jsem si, Hergot, jak já tady ještě tak můžu dlouho bejt a mě to skládání jde úžasně lehce.
Pořád?
No, strašně lehce.
Sedneš
já skládám,
a máš...
Já totiž skládám akorát v červnu, vždycky naskládám tu desku, jinak já celý rok nic nedělám.
A kdybych ti teď řekla, prosím tě, slož mi nějaký motiv.
No, tak ti složím,
tak,
no.
Slož mi něco, máš v ruce kytaru, slož mi
pomalou
něco.
Nebo rychlou?
Pomalou, já jsem sentimentální. To je vážně pro mě?
Jo, tak to je pro tebe.
Tak děkuji, mně se to moc líbí. No, zapamatuješ si to?
Ne.
Já to budu chtít zahrát.
Ale trošku, jo, ale už si to samozřejmě za pár minut pamatovat nebudu, protože mám takový nějaký diktafonek, do který si vždycky pustím a do toho si to nahrávám, protože mě se těch melodií rojí
strašně moc. Já si to pamatuju. Doufám, že mi to vydrží, ale pověz mi, jak si můžeš být jistý, že už si to někdy nesložil? Ta stupnice má jenom 8 tónů.
No, prosím tě. To se mi teda fakt nestává a dokonce si myslím, že v té hlavě to mám nasázený jako v nějaký kartotéce. A kdybych zabrousil už do něčeho, co už bylo, takže mi to ta kartotéka připomene. Já jsem složil asi 1000 písní a pravda je, že to je jakoby, dalo by se říct obtížnější, ale nemůžu, že bych s tím nějak bojoval, že bych se trefil do nějaký cizí melodie nebo do svý, že bych se sám sebe vykrádal. Ani z těch třech písniček, kde je 52 písní, z těch třech desek, tam je 52 písniček, to je poměrně hodně. Tak tam mi žádný kritik nevytknul, že bych se vykrádal, nebo že bych tam něco vylovil z nějakých jiných vod.
Souhvězdí šílenců, drsňáků a romantiků, to všechno si ty?
No, ono to je trošku zavádějící. To vzniklo úplnou náhodou, že jo, to souhvězdí šílenců to napsal Karel Šíp na moji písničku, a my jsme přemýšleli, jak by se to mělo jmenovat, až jsme přišli na to, že to souhvězdí šílenců je vlastně pěkný název nejenom pro písničku, ale i pro desku. A pak jsem někde neprozřetelně řekl, co mi slina na jazyk přinesla, tak jsem řekl, že příští deska bude souhvězdí drsňáků a souhvězdí romantiků, že tím uzavřeme tu trilogii. Kapla na mě koukala, ty vůbec netušili, co říkám, ale i já na sebe koukal. A tak jsem říkal, no tu první nám desku nám pokřtil doktor Pirk, to je
kardiolog,
kardiochirurg, výborný prostě profesor, si to známý, tak to jsme si říkali, kdyby náhodou, tak by nám
to se hodí.
Tak to mělo takový jako i jiný podtext. Druhou by jsem potřeboval asi urologa, tak druhou nám pokřtil urolog.
A gastroenterolog by se taky hodil.
A třetí, taky se to hodí, a třetí nám pokřtil psycholog, doktor Cimický. A teď jsem řekl, že na minulém koncertě, že další desku nám pokřtí patolog. A skutečně se jeden přihlásil a už říkal, že si teda bere, že by nám to rád pokřtil.
V tom já vidím ten rozdíl, že před těmi třeba 40-50 lety byste se dohadovali, která to bude modelka. Inu, časy se mění.
Tak. Love me tender, love me sweet,
never let me go. Petře Jando, když se podívám na tvé výroky a na to, co děláš, tak mi dva nejdou dohromady. Muzika je v krizi, neprodává se, lidi hudbu jenom stahují, případně loupí, a Olympik přichází s třemi novými deskami. Řekněme, ani krize se nedostavuje, jo, a ani nervy z toho, že vlastně neprodávají se desky.
Prosím tě, ono je to pro tu kapelu strašně důležitý. Posunout se můžeš jedině tak, že vydáš nový CDčko, nebo dneska vlastně znova LPčko, že jo. Prostě natočíš muziku. Jinak se neposuneš ani píť. Jak se máš posouvat? Takže musíš zapomenout na to, že to kdysi byl dokonce i kšeft. Musíš si uvědomit, že to dneska je jenom prodělek, že si to musíš prostě zaplatit. Ale nedá se nic dělat. Nic jiného ti nezbývá v podstatě. Ta situace tě k tomu vlastně donutí. Takže my natočíme desku, dostaneme něco málo od výrobce, no zaplacení tak zhruba třetiny těch nákladů, no třetiny si doplatím já teda, no já to platím jako za kapelu, no, protože jsem skladatel. A pak, když máš tu kliku, že ti to hrajou v rádiu, tak se ti něco vrátí. My už jsme ji 20 let bohužel neměli, takže se nám to nevrátí nikdy, ale...
Teď jsme hráli nejnovější.
No, to jsou nepatrné částky. Ty to nespasej takzvaně. Mm. Ale člověk to prostě udělat musí z několika důvodů, kromě toho taky z důvodu, aby si fanoušci měli důvod taky se podívat na ten koncert, že jo. Když uslyšej pořád ten samý repertoár, tak mám pocit, že na nás přestanou chodit. Prostě je to strašně důležitý a všichni to dělají. A navíc musím tě trošku poopravit v tom, že v loni poprvé se ten trh odrazil ode dna a vydělal víc než rok předtím, což se už 20 let nestalo, jo. To pořád klesalo a teď se to jako zaseklo. A pak je ještě zvláštní věc, že lidi před pár lety přišli na chuť zpátky vinylům a 7% vyrobených nosičí už jsou vinily. A ještě taková informace pro posluchače, že ředitel Loděnic, která vyrábí ta fabrika ty vinily, tak když už to skončilo, tak měl jako luskání vyhodit ty lisovací stroje, to se tak říká, no. A nechal je tam někde v garáži a teď je vlastně největším výrobcem vinylových desek na světě. A jen tak pro tvoji informaci, jestli to řeknu přesně, vyrobil loni 14 milionů vinylů do celého světa.
Hmm,
a ještě taková doinformace, ano, že má tak strojných zakázek, že se čeká na vinyl až 7 měsíců a proto nám ta poslední deska vyjde až v březnu.
Ty jsi před časem právě řekl, že muzika je v koncích a neví si sama ze sebou rady. Teď říkáš loni, že se aspoň ten průmysl hudební trošičku odrazil ode dna, ale měl jsi někdy za těch 50 let, co hraješ aktivně, měl jsi pocit takové krize?
No já mám pocit pořád, no. Ten pocit tady je prostě, jo.
A z čeho vychází?
Vychází z toho, že není prostě proud. Není ten zásadní proud, kudy by se to mělo ubírat, že to je roztěkaný, že nejsou žádný kapely, které by dávaly, řekněme, něco, co tady chybí, nebo co je nový, novátorský, co by mohlo posunout tu muziku. Zdá se, že ten rock and roll je vyčerpaný, že už všechny cesty byly vyzkoušený, jo, a že už není kudy prostě, a tu novou cestu pořád hledáme všichni. Zatím jsme ji nenašli a obávám se, že ji nenajdem. Navíc ta počítačová muzika, která přišla před 20 lety, začala pomalu, tak se chytla taky jen částečně, taky k tomu lidi nemají zase až takový vztah. Takový ty kapely, že nemají buben na hraně za automat, to už nějak taky nefičí. Lidi tam chtějí toho spoceného bubeníka, který hází paličkama a úžasně do toho mlátí, a holky to mají samozřejmě, ty to milujou, že jo, ty to mají rády. No, takže jsme pořád v takovým nějakým období, který bych nazval krizí.
Píše ti Jarka Cajsová, myslím si, že to vystihuje za mnohé. Jste mojí srdeční záležitostí, děkuji za krásnou muziku a přeji zdraví v péči kardiologa, neurologa a psychologa. To bude hračka. Milí posluchači, mým dnešním hostem do domu je stále Petr Janda a já samozřejmě položím i otázky za vás, ale není jich mnoho, spíše jsou to pozdravy a těch mnoho je. Ale mě by zajímala jedna věc. Ty jsi, Petře, před více než 50 lety našel tu odvahu pověsit svůj život na jeden jediný hřebík, kytara. A vlastně my všichni víme, že jsi nikdy nemusel litovat, ale přesto neříkáš si dneska, možná jsem si mohl ještě něco vzít k tomu, možná jsem ještě mohl se třeba rozvíjet jiným směrem. Máš někdy tady tyto pochybnosti?
No, ty vlastně mám strašný pocit, že jsem zanedbal hrozně moc věcí, ale už to nedohoním. A občas mě to zaskočí, když třeba čtu nějakou knížku a tam se prostě ten spisovatel obrátí někam do historie, kterou já neznám. Cítím takovou strašnou mezeru ve vzdělání. No, rozhodně bych chtěl být víc vzdělaný, rozhodně teda.
Když říkáš historie, tak to mě napadlo. Tvoje dcera Marta, která je velmi slavná nejenom u nás, ale i v Německu, tak se vdala a vzala si syna profesora Wernera. A já jsem si tak zkoušela doma představit, když jsem na tebe myslela, že máte u Wernerů odpolední setkání, oběd. A říkám si, o čem se vy dva bavíte? Nejslavnější egyptolog u nás a nejslavnější rocker u nás.
Ano, já, abych pravdu řekl, tak já mu moc teda nevyprávím, protože on zase na ten rok není tak naladěný, ale od něj si nechám vyprávět všelijaký věci, jak ho zatkli v Sýrii a jak vykopávali ty vykopávky. To je úžasný člověk, jestli posluchač o něm něco neví, najděte si to, to je prostě takovýhle tkána, to je něco neskutečného. S tím se můžu vytahovat fakt v celém světě. To je uznávaná postava, kam se na ním hrabu.
A myslíš si, že on se tebou vytahuje také?
No nevím, ale máme vedle sebe chaty poměrně 4 km od sebe a jo, vídáme se, no, vždycky na Vánoce, teď jsme se viděli v létě, tak 4x, 5x do roka se vídáme. Tak je to s ním vždycky moc fajn. Tykáme si.
Jo, hezky. Jo. Petře, ty jsi byl vždycky hodně otevřený a ve své knize, která o tobě vznikla, tak jsi byl také velmi upřímný a novináři ti to mnohdy sečetli. No. Oni si přečetli knihu a pak ti začali některé věci z té knihy vyčítat. Řekni mi,
nelituješ
třeba někdy
své otevřenosti, nebo... Představ si, zrovna teď, jak bude Slavík, tak tam za mnou přišel jeden muzikant, který hrál s Luckou Vondráčkou na jevišti a říkal mi, já jsem si koupil tvoji knížku a já jsem se od ní neodtrhnul, dokovač jsem ji nedočet. A pak jsem ji teprve zaklap. prosím tě, nemohl bys ještě napsat něco, abych si mohl takhle dobře počíst. To bylo hezký, ne?
To je no. Hodně dobré. A kdo to má, přátelé? Kdo to má? Jak se ti, Petře, daří zvládat zároveň roli tatínka dvou holčiček a dědečka jedné holčičky?
Čoč, já se pořád ještě s tím dědečkem trošku peru, jo. Někde řekl, že mám pořád s tím dědečkem problém. Ale já si to beru jako legraci, jo. Tak já mám strašně mladou ženu, že jo. 33 letou a tuhle Marta přišla s Maruškou a říkala, hele, dědeček je tady, jako na mě. A ta říkala, a babička je tady taky.
Mařenka koukala.
A Maruška jí snažila se jít říct babičko, ale pak jí to přeci jenom nějak nebylo. Tak jsme zatím u toho zbyli, že jí říká Alice, no, ale je to někdy fakt, je to někdy roztomilý. Já jsem špatný dědeček, bych řekl, protože mý dva vnuci, ty už jsou dospělí a moc jsem si jako dědeček neužíval, i když to prvního toho Matouše určitě ano, toho jsem si vozil, když byla ještě Eliška, ale to je moc složitý. Ale pořád, jak mě vlastně se mi daří vyrábět nový potomky, tak na tu dědečkovskou roli takzvaně nejsem stavěný, ale jako tatínek si myslím, že jsem úplně skvělý.
Milí posluchači, ten hlas, který slyšíte, patří Petru Jandovi, mému dnešnímu hostovi do domu a myslím, že ani nemusím dodávat, že je to legendární hudebník, rocker, kytarista. Řekni mi, jsou nějaké předsudky, které mají lidé vůči rockerům? Že rocker by měl mít nějaké názory, nějak by měl vypadat, samozřejmě nějak hrát?
Tak rozhodně rocker, já už jako rocker nevypadám, já můžu vypadat jako rocker v důchodu, ale rozhodně rockeři, takový ty hard rocker, co je ten hard rock a kolem metalu, tak jsou to většinou mařeny s dlouhýma vlasama, většinou jsou oblečený stylově, to každý ví, jak vypadá rocker, a rozhodně někteří z nich se chovají, nebo většina se z nich chová nekonformně, protože moc nedodržou ty společenské pravidla a říká se o nich lecos, ale přitom je holky strašně obdivujou, protože jsou to lidi, kteří vlastně se zvláštním způsobem příliš nepodílejí na společenském životě, to znamená, nespomínám si, že by nějaký rocker šel do politiky, kromě snad Kocába, ale to byly
jiné doby a jiné
doba, ale
jiné
ve světě kulisy. To není obvyklý rozhodně. No tak ten, jo, ten Bonovox, ten se docela angažuje, ale většinou to tak nebejvá. No a většinou jsem překvapený, že jsou třeba ženatý a mají děti, protože to vypadá, že oni jsou furt takový svobodný. A fakt je, že to rockerství, kolikrát člověk vidí mladýho kluka, ono mu je 50, jo, že jim to drží jako fazónu. No a taky samozřejmě jsou kontroverzní tím, že mnoho z nich pokusilo nějakou drogu. Nevím, jak je to teď, já jsem se o to nikdy nezajímal, nestaral, mě to nebavilo, ale rozhodně piju pivo a rozhodně baví holky a prostě žijou životem takovým, o kterým spousta mladých holek a kluků sní.
A rodiče se ho bojí.
A rodiče z toho šídej, ale já musím říct, že ten rockerský život je fakt krásný. Že je plný úžasných situací a já bych neměnil. Jo, dneska už je to samozřejmě úplně jiná dimenze. Dneska už jsme máme takzvaně za sebou, už jsme v klidu a na ty tur se jezdí málo, ale dřív ty turné byly prostě krásný. A tam se všecko, to, o čem se povídá, že se tam dělá,
tak to se tam děje.
Tak se tam provozovalo a bylo to prostě úžasný. No a dneska už je to jinak.
Já si zkouším představit, co tím myslel kytarista Freddieho Mercuryho ze skupiny Queen. Ano, pro ně. Když vzpomínali na oslavu Mercuryho narozenin v Berlíně, tak on se tak zasněl do té kamery, pak se podíval a říká, myslím, že za tohle přijdem do pekla. A já si zkouším představit, co se tam dělo. Ty máš pocit ve své historii, že jsou okamžiky, myslím, takové ty rockerské, za které byste mohli přijít do pekla?
Tak ta rockerská retorika je jasná, že rockeři do nebe nepatří, že jo? Tam je to od samého počátku už daný, ale takže já o tom nepřemýšlím. A vždycky říkám, já my jdeme do pekla, že nám je to stejně fuk, jo, ale...
Řečičky.
Myslím si, že až tak, že bych takhle pejorativně o tom hovořil, to asi ne. že bych dělal nějaký lumpárny, nějaký, který jsem nerovnej. Samozřejmě takový ty věci nějaký, jako co se týče třeba nějakýho, nějaký nevěry, tak to jsem jistě zažil, že jo, moc krát, ale...
O tom si psal.
Ale to je tak maximum, co my jsme ani ty drogy nějak nepoužívali a už vůbec ne, že bychom dělali nějaký takový věci, které jsou mimo křesťanskou mysl.
Ale ty jsi stal slavným velice záhy a vlastně jsi slavným přes 50 let. To asi musí být vlastně zajímavé na sobě pozorovat, jak se ten přístup k tomu mění.
No, já to nikdy tak nějak neberu vážně, jo. Já chodím normálně po ulici, chodím nakupovat do obchodu, prostě já žiju úplně normálním životem, že mi někdo občas pozná, to je sice dobrý, ale nějak toho nezneužívám. A
myslím, že na toto už jsi povznesený.
No, asi. No, pravda je, že to někdy pomůže, no, to je jako fakt.
Já ti skáču do řeči, protože nám tady pan Milan poslal, často se říká muzika, kapela, zpěvák, je moje mládí, puberta, Petr Janda, to je celý můj život, to je nezmar, to je držák. A píše, mám moc rád hudbu, ale mám dny, kdy chci mít klid, ticho, ale živit se muzikou, to znamená žádný klid, žádné ticho. Neštve to někdy?
No, není to tak pravda, já třeba muziku moc neposlouchám. Jo, já mám doma poměrně klid, že si hraju s dětma domino, nebo si povídáme, nebo jim čtu pohádky.
Také rockerské domino.
Já ti dám takový příklad. Jo, tak minulý týden my máme v rodině takovou událost každý večer, že jdeme do postele a než do holčičky spát, tak si povídáme. Celá rodina. A většinou to vychází, protože já hraju, řekněme, 5x, 6x měsíčně a jinak zbytek jsem doma téměř pravidelně a s těma dětma v té posteli tohle to děláme. A já vždycky, máme různý prostě momenty, když jsme dělali to, pak to a teďko já jim vyprávím příhody, které si vymýšlím a zapojím do toho. Mm-hmm. Tak já jsem třeba říkal, holky, dneska si budeme hrát na žížaly. A Rozárka říkali, tatínku, já nechci být žížala. Já říkám, tak ty nebudeš žížala? A Aneško, ty chceš být žížala? Jo, já chci být žížala. No a prostě jsme pokračovali v tom, já si vymýšlím strašně ty příběhy a on tě to baví. A za chvilku Rozárka, já chci být taky žížala, tatínku. Tak to bylo takový milý, jo, že
a
jsem
máš jí, a máš jí, že jo?
Jo, jo.
Získal si.
A druhý den říká, tatínku, dneska si taky budeme hrát na žížali. Jo, tak jenom, že to člověk prostě s těma dětma musí umět.
A ty to umíš. Petře, umíš to také s publikem. Já bych si s tebou moc ráda povídala, ráda bych ti přečetla všechny ty hezké vzkazy, ale musím ti říct děkuju za tu hudbu a přeji ti, aby ta posedlost tobě i celé kapele Olympic vydržela ještě hodně dlouho.
Díky moc. Díky.
Milí posluchači, loučím se s vámi, uslyšíme se opět zítra v 18.30 v Kupředu do minulosti a dopoledne zase příští pondělí. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte.